Ekinean, zientziaren ertzetako ahotsak erdigunera.
Kaixo eta ongi etorri Ekinean podcastaren atal berri honetara. Elujarreko Ana Galarraga iestara nauzue eta dakizuenez podcast honetan Euskal Herriko Unibertsitatearen eskutik zientzia arloko ezkutuko protagonistak ezagutuko ditugu. Gaurkoan matematikari bat gonbidatu dugu. Izan ere matematikek ospe txarra dute. Zaiak direla, abstraktuak direla, ez dutela ezertarako balio. Izen txar horren zergatiaz galdetuko diogu gonbidatuari eta bere iritzia ere ezagutuko dugu. Erreferentez eta genero arrakalaz ere hitz egingo dugu. Ongi etorri, Amaia Iparragirre Letamendia. Lehenengo eta behin, eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik.
Eskerrik asko zuei, gonbidapena egiteagatik.
Zenbat aldiz gertatu zaizu erantzun beharra, baina matematikak zestaiak diren eta zertarako balio duten, zuk ere gauza bera pentsatzen zenuen?
Bai, bueno, nik uste oso iritzi orokortua dala hori gizartean, ez da? Eta nik esango nuke, nolabait gizarte bezala, lasai esaten dela, matematika ez dut ulertzen edo txarra naiz ontan, ez zaizkit gustatzen. Neukegia esan ez da hori izan neure. Esperientzia, nik momentatik gustatu izan zaizkit matematikak, baina bai ikuste dut hori dela orokorrean gizartean transmititzen dana. Ez dakit zergatik izan daitekeen, igual abstrakzioai lotzen zaielako matematika, baina bueno, benetan matematika naiz eta igual modu abstraktu batean landu gure gizarteakin zuzen-zuzenean lotuta dago, eta bueno, ez dakit hori transmititzen saiatu beharko ginateke.
Hor, esan dezu igual gauza bat gako izan daitekenaz, esan dezu. Esaten dute matematikak niretza zaila dira, niena izona hortan. Zuri hori ez zaizun gertatzen?
Ez, nahi umetatik gustatu izan dezkit matematikak. Eta, bueno, nire ama ere matematika irakaslea zan, orduan esan daiteke ba igual etxetik ere jaso detela matematikako zaletasun eta gogo hori, eta bai, neuk egia esan ez dut hori sentitu modu pertsonal baten.
Ze garrantzitsua den, ez da, erreferenteak izatea gertuan eta horren laguntzen du estereotipoak gainditzen, ez?
Bai, noski, bai, nik egia esan matematika oso gertuko zerbait bezala bizi izan dut txikitatik, eta bueno, bai ikastolan, ikasten nuen garaian ere, beti ondo moldatu izan naiz matematikan, eta ez dut inoiz sentitu gainera, ez nuenik ondo moldatu behar, ez zitzaizkitanik gustatu behar, ez? Oso naturala izan da, niretzat.
Eta gero, bueno, egia da esparru zabala dela, eta horren barruan, zuzertan zabiltza, zer egiten duzu?
Bueno, nik matematikan barruan, zehazki, estatistikan egiten dut lan, momentu honetan, eredu aurrezaleen garapena eta validazioan egiten dut lan, diseinu konplexuko laginketetatik jasotako inkestetako datuentzat. Hori da, doktore tesiari naiz egiten hor, momentu honetan.
Bai, horrek esan nahi du hori, sistema hoien bidez, nolabait aurreikuspenak egitea izango litzateke helburua, ez da? Eta hoiek doitzea.
Bai. Hori da, bai. Eredu aurrezalea gaur egun gizartean, asko erabiltzen dien eredu mota bat da. Eredu aurrezaleen helburua da behatutako datuetan oinarrituta etorkizunean zer gertatuko dan aurre ikustea edo jakitea. Nire doktore tesian berezitasuna izango litzateke, datu mota berezi bati doitu nahi zaizkiela mota hontako ereduak, enjuistu laginketa, guztizko zorizko laginketa izan partez, laginketa konplexuagoko batetik datuak hartu dianean, eta datu mota hauek ere ohikoak izan dira estadistikan, baina etzaizkie orain arte eredu aurrezaleak doitu. Orduan nire helburua bi arlo horiek lotzea da, eta metodologia garatzea, mota hauetako datuei ere eredu aurrezaleak garatu ahal izateko.
Ba, horrela kontatuta, ematen du horrek aplikazioa izango duela.
Bai, nire kasuan, egia esan doktore tesi hau hasi ginenean, problema erreal batetik abiatuta hasi ginen, hau da, gumota ontako datuekin lanean hasi ginen, eta iritsi izan ba, momentu bat ez denekiena nola jarraitu aurrera, ba, hor konturatu ginelako, ba, metodologia hori falta zela, orduan ba, horrela sortu zan nire doktore tesiaren ideia, orduan, ba, bai, nire kasuan, guztiz zuzena da realitatearekin daukan lotura.
Adibidez, zertan ze eremutan aplikatu daiteke?
Bai, bueno, ba eredu aurrezaleak gaur egun, ba oso urrutira joan gabe, adibidez pandemia garaian ikaragarri erabili dira eta bueno, ba medikuntza orokorrean asko erabiltzen dira eredu aurrezaleak. Ba adibide bat jartzearren, ba ez dakit guk orain arte behatu ditugun datuetan oinarrituta ba, igual interesa auki dezakegu, bihar ospitalean zenbat OE beharko ditugun aurrezateko, edo datorren astean, edo datorren hilean, eta horretarako, ba, eredu aurrezaleak beharko genituzke, ba, adibide simple bat, edo gertuko bat gaur egun jartzearen.
Garbi dago horrek orduan interesa daukala gizarte osoarentzat eta pixkat deigarria egiten da ikusita azken urteetako evoluzioa ikasketeetan lehen matematika ikasten zutenetako asko emakumezkoak zirela, eta gero eta maskulinoago bihurtu da matematikako gradua, eta pentsatzen dut zuri ere tokatu zaizula hori ikustea. Horrek zer ondorio izan ditzazke? Eta zergatik gertatzen da? Bi galdera dira, eh?
bai, egia esan, ni matematika ikasi nun garaian, emakume gehiago ginen, ba, matematika ikasten, eta gaur ez da hainbeste denbora pasa ordundi matematika ikasten hasi nintzenetik, orduan ba esango dugu denbora gutxian, ba egia esan ez aukuzkat gaur egungo datu konkretuak, baina bai usteet ba badagoela evoluzio bat bazuk aipatzen dezun zentzu hortan. Zergatik izan daitekeen, ba ez dakit, nik usteet gizonezkoen gorakada horrekin bat datorrela nolabait, ba matematikak gizartean daukan, ez dakit, ospea edo hartzen ari dan moda edo ez dakit nola deitu, ez? Bi gorakada hoiek uste dut aldi berean nahi diela gertatzen, orduan ez dakit nolabait, ba elkarren arteko ba lotura hori izan daitekeen edo ez, ba nolabait zenbat eta gehiago ospe gaundiagoa izan matematikak gizartean eta zenbat eta gehiago lotu agian ba enpresa munduari zerbait aipatzeagatik, ba ez dakit hori izan daitekeen ba arrazoi bat, ba diferentzia hau egoteko, ba orain dela urte batzuetatik orain arte.
Zalantzarik ez dago denboran behintzat koinziditu egin dutela edo bat egin bai. Dutela gizonen gorakada graduan eta aldi berean gizartean aipatzen duzun bezala algoritmo hitza hain normalizatua izatea eta hori lotzea Elon Musk eta horlako pertsona haiekin.
Bai, izan daiteke. Ez dakit hori dan zehazki, baina izan daiteke.
Eta horrek nola baiteko iruditzen zaizu izan dezakela ondorioren bat, zer ikertzen den, edo zer ikuspegitatik ikertzen den, gero aplikazioak ere non egiten diren?
Bai, ba, ziurrenik bai izan dezake ondorio zuzena. Ba, azkenean emakume gutxiago baldin badago ikerketa munduan ere, ba, igual ikertzea interesatzen den gai hoiek ere, ba, igual beste mota batekoak izan daitezke, bai izan dezake hor ondorioa horrek, bai noski kalterako. Justu gizartean nik uste gure helburua momentu hontan beste bat dela eta aigeala saiatzen ba nolabaiteko berdintza bat ba egoteko gizon eta emakumeen artean eta hemen ba badirudik ba kontrako efektu hori ari geala ikusten.
Ez da konpontzen erraza izango eta ez dizut jarriko zuri ardura beste dugu ba esaten duzun berdintasun hori zeuk lortzeko baina zure esku balego zerbait aldatzea zer uste duzu egin daitekeela?
Ba, ez dakit nahikoa da, baina nire ustez bai da oso beharrezkoa erreferenteak izatea. Nik erreferente asko izan ditut bai matematika ikasterako garaian, bai ikertzaile moduan, bai nire bitesi zuzendariak ba, emakumeak dira, eta orokorrean ba, estatu mailako beste jende ba, askorekin elkartzen garenean ere, esan dezaket, ni oso emakume giro baten ari naizela azten baita ikertzaile bezala ere, eta ba, emakume hauek guztiak banderetat referenteak dira. Orden nik uste dut, eta nik beharrezkoak sentitzen dut, emakume referenteak izatea, baita neuretzat ere, orduan uste dut ba, gizarterako ere garrantzitsua dela ahotsa ematea, ba horrelako perfilei.
Baziur nago zu ere bazarela, erreferente, zure ikasleentzat eta atzetik etor daitezkenentzat, eta beraz, ba, eskerrik asko, gurekin izateagatik eta nahi duzun arte.
Ba, eskerrik asko zuei.
Eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori, Amaia Iparragirre Letamendia eta bion arteko solasaldia jarraitzeagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu, hemen, ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi.
Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.